žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Mēs drīkstam dzirdēt Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlī 20. Nodaļā no 19. Līdz 29. Pantam. Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem, miers ar jums. Un to sacījis viņš tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, miers ar jums. Kā Tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacījis viņš dvesu un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Bet Toms, viens no 12 saukst vīnes, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja, mēs to kungu esam redzējuši. Bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un savu pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms pie viņiem. Un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas un dod šurp savu roku un liec to manos sānos un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji, svētīgi tie, kas neredz, un tomēr tic. Āmen. Lūdzam tevi, Kristu, svētī savu vārdu, savu klātbūtni arī pie mums šajā dienā. Āmen. Šo svētdienu baznīcas gada ritējumā saucam par balto svētdienu. Baltā svētdiena, jo kopš senām dienām kristīgajās draudzēs, šajā dienā kristāmie tika kristīti un kristības sakramentu saņemot bija tērpti baltās drānās. Bet baltā svētdiena viņa ir arī evaņģēlija vēsts dēļ, kas šajā svētdienā tiek sludināta. Jēzus no miroņiem augšām cēlies, dzīvības gaismas apmirdzēts nāk, lai sastaptos ar saviem mācekļiem. Un pirms Jēzus atnāk, mācekļu sirdis nospiež neziņas, skumju un bēdu tums. Kristum atnākot pie viņiem, pie mācekļiem, šaubu un baiļu tums tiek pārvērsta paļāvības pilnas ticības gaismā. Un šķiet, ka arī šīs evaņģēlija vēsts dēļ mēs varam šo svētdienu jo īpaši saukt par gaismas vai par balto svētdienu. Jēzus bija sists krustā, guldīts kapā. Kādi no mācekļiem, no sievām lieldienu rītā bija viņu sastapuši? Un nu varēja citiem pavēstīt un teikt, viņš ir augšām cēlies no miroņiem. Un tomēr, neziņa, šaubas un bailes vēl arvien bija tik reālas pie Jēzus mācekļiem. Un varbūt arī tev nav svešas šīs izjūtas. Tu nojaut, ka ir izeja un atrisinājums. Tavas sirds un dzīves vissvarīgākajos jautājumos. Un tomēr esi it kā paralizēts. It kā kāds tumšs plīvurs pārvilkts pāri, un tu nespēji saskatīt ceļu savā priekšā. Tu nespēji it kā ieraudzīt nākotnes perspektīvu. Šādās vai līdzīgās izjūtās Jēzus sastop savus mācekļus lieldienu dienas vakarā, tad, kad viņi ir kopā nākuši. Un tieši šādā brīdī Jēzus nāk pie viņiem un saka vārdus: miers ar jums. Vai tie ir tikai vārdi, kas izskan telpā, kādu mirkli vēl atbalsojas un tad ir izskanējuši? Jēzus sacītajos vārdos miers ar jums ir ietverts jaunas dzīves sākums. Ar šiem vārdiem īstenībā sāk atspīdēt gaisma. Tādas dzīves sākumas, kurā valda miers, rāms un gaišs prieks, un tu sāc ieraudzīt šauru, bet Dieva mīlestības apmirdzētu ceļu savā priekšā. Un šie vārdi, kas skan no Jēzus mutes miers ar jums, nav kāda mirkļa ilūzija. Šie vārdi, ja tā var teikt, ir aptaustāmi, lai kļūtu tad par klātesošu un visur pavadošu realitāti mācekļos. Tas nozīmē arī mūsos. Šie vārdi ir satverami un aptaustāmi. Redzi, kā tas notiek. Jēzus sacīja mācekļiem: miers ar jums. Un tūlīt to sacīs viņš, tiem rādīja savas rokas un sānus. Un tas ir it kā Jēzus sacītu: mani mīļie brāļi, es nāku ne tikai, lai pateiktu jums dažus vārdus, kaut arī svarīgus. Es nāku, lai jums dotu pats sevi. Un šeit ir īstā miera un jaunas drošībā un svētībā vadītas dzīves noslēpums, ko var izteikt arī ar evaņģēlista Jāņa vārdiem, kurus mēs varam atrast viņa Jāņa evaņģēlijā 1. Nodaļā, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību. Tas nozīmē arī vārdi miers ar jums, priekš mācekļiem top miesa, un tā viņi skata Kristus godību. Un te ir tas, ko Jēzus mācekļi var sacīt, un arī mēs. Proti ne tikai to, ka mēs dzirdējām vārdus par mieru, bet mēs varam teikt, viņš ienāca manī, lai tur paliktu, lai būtu kopā ar mani. Un tagad mēs iesim kopā ar Jēzu, es un Jēzus. Un kad es lūkojos uz viņu, es redzu savā priekšā brīnumainas, dzīvības pilnas dzīves perspektīvu. Jo tagad tas ir noticis, es dzīvoju ne ar ātri gaistošiem vārdiem vai solījumiem, bet es dzīvoju ar Jēzu augšām cēlušos, kurā visi Dieva apsolījumi ir ieguvuši miesu un asinis, ja tā var teikt, kļuvuši reāli satverami. Un jūs atceraties tad, kad Jēzus arī atstājot šo pasauli, uzrunāja vēl mācekļus. Viņš neteica, daži mani teikumi vai vārdi paliks pie jums, bet viņš teica, es pats esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Šeit vārds kļūst realitāte priekš mums mūsu dzīvei. Un nu varbūt kāds sacīs, bet kā ar mani? Kā lai es iegūstu tādu mieru, kas liek bailēm, neziņai un bēdām zust? Un tā vietā liek nākt gaismas un svētības piepildītai dzīvei. Kā ar mani? Un es tiešām par to domājot arī sirdī lūdzu, ka varu to teikt bijīgi un pazemīgi. Ja jūs ilgojaties pēc miera, tad saņemiet to. Miers ar jums. Un šo sveicienu miers ar jums drīkstu teikt ne tikai es, bet īstenībā katrs kristietis. Un es zinu, ka varētu skanēt jautājumus, vai tas nav pārgalvīgi teikt citiem vārdus, kurus šķiet Jēzus it kā drīkstētu tikai teikt vai ir sacījis. Miers ar jums. Bet ja mēs lasām Jāņa evaņģēlī, tad mēs redzam, ka Jēzus tieši to vēlas, lai mēs to sacītu. Ieklausieties, kā viņš saka šeit saviem mācekļiem. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, miers ar jums. Un tūlīt sako vārdi, un šis ir svarīgi priekš mums, kā Tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Kad Jēzus atnāca pie mācekļiem, viņš sacīja viņiem miers ar jums. Un tagad Jēzus saka, tagad jūs esat tie mani sūtītie. Jums ir tagad jāiet ar šo vēsti un jāsaka ļaudīm miers ar jums. Vai atcerieties, kad Jēzus izsūtīja savus mācekļus jau savas zemes dzīves laikā, lai viņi ietu pie ļaudīm, ko viņš sacīja? Viņš teica, kad jūs iegriezīsieties kādā namā, tad sveiciniet šī nama ļaudis ar šiem vārdiem miers jums vai arī miers šim namam. Varbūt jūs teiksiet, bet no cilvēku mutes skanējuši, vai šie vārdi nav tikai tāds skaists vēlējums? Nē, no Jēzus sūtītu mācekļu mutes. Un šie mācekļi esam un varam būt, un mums jābūt arī šiem mācekļiem. Šie mācekļi esam arī mēs. Šie vārdi nekad neskanēs kā tukša un ātri gaistoša skaņa no Jēzus sūtīto lūpām. Jo Jēzus mācekļi nekad neteiks tā vienkārši miers ar tevi, un tas ir viss. Nē. Jēzus sūtīja tie mācekļi tieši tāpat, kā Jēzus turpinās šo sarunu. Viņi turpinās sarunu un teiks, pieskaries Jēzum, aptausti viņu. Tā kā Jēzus teica, viņš sacīja miers ar jums, un tad nākamie vārdi, ko viņš teica, pieskarieties, raugaties uz mani, piedzīvojat, ka šie vārdi kļūst realitāte. Kur tad ir Jēzus, lai es viņam pieskārtos, lai pārliecinātos? Un fiziski viņš nav šeit. Un tomēr viņš ir tik noteikti atrodams un sastopams. Kā tas notiek? Jēzus nedēva saviem mācekļiem kādu burvju nūjiņu, lai viņi izsauktu pārdabiskus brīnumus, radot cilvēkos ticību par Jēzu, par viņa augšām celšanos. Nē, to viņš nedarīja. Bet viņš sacīja saviem mācekļiem kaut ko citu. Ejiet un pasludiniet evaņģēliju. Jūs sakiet cilvēkiem, miers ar jums, bet ar šiem vārdiem, lai iesākās evaņģēliju pasludināšana. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē vienkārši pastāstīt to, kā Jēzus piedzima, kā viņš dzīvoja, ko viņš darīja, pastāstīt par viņa ciešanām, par viņa krusta nāvi, pastāstīt to, kādēļ tas viss notika tā, pastāstīt par viņa augšām celšanos, par debesīs uzņemšanu, par to, ka viņš kādu dienu atkal atgriezīsies, un galu galā arī par mūžīgo dzīvību. Ar evaņģēliju par Jēzu. Šie citādi tik vienkāršie vārdi, miers ar jums, kļūst cilvēkiem par realitāti. Ar evaņģēliju vēsti. Kļūst cilvēkiem par realitāti. Tie ienāk mūsos. Šie vārdi ar Jēzu ienāk mūsos. Un tad tas notiek tik vienkārši, dažreiz pat tik pašam neizprotami un tomēr kā realitāte. Tu vienkārši redzi, ka tava sirds un dzīve ir nonākusi gaismas miera un prieka apmirdzētā ceļā. Nu, tieši tā kā pie mācekļiem tas notika, tad, kad viņi aplūkoja Jēzu, es pieņemu arī pieskārās un aptaustīja, tad ir teikts, un viņi kļuva līksmi to kungu redzēdami. Un tur nebija nekādas teorijas un nekādi milzīgi izskaidrojami, kā un kāpēc un kā tas varēja notikt, bet tas vienkārši notika. Tu piedzīvo šo gaismu un svētību un mieru. Tas nenozīmē, ka nebūs jāsastopas ar grūtībām vai cīņām, bet ceļš vienalga paliks gaismas apmirdzēts, jo Kristus augšām cēlušais ir pie tevis un ir ar tevi. Un tad vēl, kad tu nāc piemēram pie svētā vakarēdienu, ko tad tu tur dari? Man šiet ir jauki, kā arī draudzē mēs to praktizējam, ka mēs pirms vakarēdien sakam šos vārdus, varbūt mazliet citādi vai tieši tā, miers ar tevi. Jauki taču, vai ne? Vai tie ir tikai tukši vārdi? Žēl būtu, ja tie būtu tikai tukši vārdi. Bet es ticu, ka no Kristus liecinieku mutes, viņa mācekļu mutes, tie nekad nav tukši vārdi. Jo redzi, kad tu nāc pie svētā vakarēdiena, ko tad tu tur dari? Tas ir tas nākamais solis, kur vārdi kļūst miesa, ja tā var teikt, realitāte priekš tevis. Maizes un vīna zīmēs, tu pieskaries Kristum, ja var teikt arī tā, ka viņš nāk un pieskarās tev. Viņa miesā un asinīs. Tik reāli un satveram. Kristus nāk pie tevis, lai būtu kopā ar tevi. Un tevi vadītu pretī mūžīgai dzīvībai, nebeidzamai svētībai. Un nu tu saproti, ka šie vienkāršie vārdi, ko mēs kādreiz izsakām, vārdi piemēram miers ar tevi vai miers ar jums, caur Kristus reālo klātbūtni, iegūst, ja tā var teikt, miesu un asins, iegūst saturu, realitāti. Dažreiz mēs domājam, mūsu sacītie vārdi, kurus sakām kādam cilvēkam, stāstot par Jēzu, tie ir tik vienkārši. Dažreiz mēs esam pat izbijušies, mazliet satraukti. Vai šiem vārdiem vispār ir kāds segums vai spēks? Vai šie vārdi aizskars cilvēku sirdis? Un tā domājot, mēs varam redzēt Jēzu, kas pieskaras tādos mazliet baiļu brīžos arī pie mums un saka, ņemiet svēto garu. Un es ticu, ka tas ir liels mierinājums. Mēs sakām parastus un vienkāršus vārdus. Un neko jau citu mēs arī nespējam izdarīt. Bet svētais gars šos vienkāršos vārdus dara dzīvus un spēkpilnus un aiznes līdz cilvēku sirdīm. Un iedēsta tos cilvēku sirdīs. Un ar savu mīlestību apmīļo šo sēklu, līdz tā ir uzaugusi. Un ja kāda, ja Kristus augšām celšanās gaisma ir atspīdējusi kāda cilvēka sirdī, un jauna dzīve ir sākusies, tas nav mūsu nopelns. Tas ir svētā gara mīlestības un žēlsirdības darbs. Un paldies Dievam par to. Tas mūs mierina. Arī tad, kad mums ir jāliecina un mēs neesam droši, vai mūsu vārdi nav pārāk vienkārši. Tie ir vienkārši, un varbūt, ka tieši tiem jābūt vienkāršiem. Bet svētais gars tos darīs īsti atbilstošs tam cilvēkam un viņa situācijai, kuram mēs varam liecināt. Un noslēdzot. Mēs vienmēr sastopam arī kādus, kas ir kā māceklis Toms, kas saka, es neticēšu, kamēr. Un viņi gaida kādu izcilu brīnumu. Lasot evaņģēliju par mācekļu Toma atgriešanos, manā sirdī nāk miers. Jo es vienkārši tur lasu to, ka Jēzus zina to, kā ticību dāvināt arī tiem, kuru šaubas ir ļoti dziļas. Es to nezinu, kā to izdarīt. Es pieņemu arī tu. Bet, kad mēs lasām šo evaņģēliju vēstu, tad mēs redzam, Jēzus to zina, kā to izdarīt. Arī pie Toma. Dažreiz pie viņiem ticības gaisma atnāk 8 dienas vēlāk, pie citiem varbūt 8 mēnešus vēlāk, varbūt gadus. To es nezinu. Bet es zinu, ka Jēzus māk uzrunāt arī dziļi skeptiskus cilvēkus. Un kā tādus, kuru ticība vēl ir ārkārtīgi vāja. Un pienāk diena, kad viņi gluži tā, kā Toms saka, mans kungs un mans dievs. Un var teikt, Jēzu, tagad es tevi redzu ar manas ticības acīm. Un mīļie draugi, ja jums ir tuvinieki, kuri Kristu nepazīst, varbūt pat viņu sirdis ir ļoti cietas un noraidošas. Turpiniet viņus vienkārši mīlēt un lūgt par viņiem. Ja jums ir iespēja, jūs varat viņiem teikt vēsti par Jēzu. Arī pārējie mācekļi to darīja. Mēs esam Jēzu redzējuši. Tas nepārliecinā. Tā tas var būt. Turpini vienkārši lūgt un pie iespējas teikt to, ko tu esi piedzīvojis.
Bet mēs zinām, ka Jēzus to spēja.
Jēzus to spēja īstajā laikā un īstajā brīdī uzrunāt, pārmainīt un jaunradīt. Un tādēļ mūsu sirdīs ir tiešām miers, jo mēs zinām, ka mēs piederam ļoti stipram kungam un spēkpilnam. Mēs apzināmies savu vājumu, bet viņš ir ļoti spēcīgs un stiprs, jo viņš taču ir visas radības kungs, caur ko visas lietas ir reizi radītas. Paldies Dievam par to, un lai Dievs mūs svētī visus, ka mums visiem šī diena būtu ne tikai ar ārā spīdošo saulīti, gaišu un saulaina, bet lai mums tā būtu arī šajā evaņģēlijā atklātajā saturā patiesi baltā svētdiena, īstas Kristus gaismas piepildīta svētdiena, kas turpinās visā mūsu dzīvē. Āmen.